93,9 FM.
Уважаеми слушатели, следваща тема на разговор е необходимостта от закон за лобизма. На телефона в момента е господин Четин Казак, народен представител от ДПС и член на Комисията по правните въпроси. Добър ден, господин Казак.
Добър ден.
В 41-то Народно събрание се наблюдава тревожна практика на увеличаване на законопроектите, които уреждат лобистки интереси или нарушават основни права. Вярно ли е това?
Да, мисля, че тази констатация е вярна. Достатъчно е да се проследи дори в медиите през миналия период, колко пъти са възникнали така скандали във връзка с внесени законопроекти с лобистки подбуди или пък внесени предложения от отделни народни представители между първо и второ четене на даден законопроект, отново с лобистки подбуди или с лобистки подтекст. И за да се заключи, че 41-то народно събрание придоби особена слава в това отношение.
А как може да се прецени, че даден закон е лобистки или е в зоната на сивото законодателство?
Не сивото законодателство. Лобистки е тогава, когато ясно прозират зад внесените текстове защитаването на определени тясно икономически интереси, корпоративни такива или на определена социална категория граждани и така нататък. Това не значи, че не знам какво развивате под сиво законодателство, но общо взето лобизма като такъв, т.е. защитава, така или иначе, неизбежно в един нормативен акт понякога се застъпват различни интереси и неизбежно този акт дава превес или дава право на едните на другите. Целият проблем е в това, този сблъсък на интереси,
да.
И да бъде ясно дефиниран, да бъде прозрачен, да се знае изначало кой какви интереси защитава, кой от чие име говори или пък внася съответните предложения, за да може в крайна сметка законодателят при пълна как да кажа, при пълно знание и осведоменост за тези позиции да реши в крайна сметка в интерес на обществото.
Да. А вие смятате, че никога до сега в парламентите след 90-та година не е имало такова голямо количество законопроекти внесени с откровенно лобистки подбуди. Каква е причината за това?
Ами причината е, че специално това мнозинство, това е управляващата в момента партия ГЕРБ, много така широко отвори вратите за иницииране на законопроекти от страна на отделни народни представители. Винаги до сега, в другите парламенти, имаше ясно изявена тенденция на ограничаване, т.е. депутатите от управляващата партия така бяха потиквани да ограничават до минимум своята законодателна инициатива в полза на тази на правителството. А докато тук ние наблюдаваме абсолютно инфлация, бих казал, на законопроекта от страна на отделни народни представители, на предложения между първо и второ четене, разминаващи се много често с вече внесени от правителството предложения. В законопроекта на самото правителство дори понякога се наблюдават подобни явления за защита на корпоративни, на тясно групови интереси и така нататък. Това се налага след това Народно събрание да коригира в хода на процедурата по приемане между на първо и второ четене, да коригира тези уклони на вносителите.
Да, в този смисъл развитието на лобистските практики не показва ли именно недостатъчност на представителството?
Не, това показва просто, че още следто липсата на ясна законова рамка, липсата на ясна регламентация на лобизма като дейност, който сам по себе си не е укорим, не е незаконен. Както знаете, именно подтиква определени социални, професионални и други обществени групи да се опитват да прокарат по един или друг начин. Било то чрез правителството, а още по-лесно чрез отделни народни представители, такива предложения, които да ги обслужват от законна гледна точка. Така че за мен вече наистина е крайно наложително да се регламентира лобизма като дейност, така както това е сторено в редица на европейски и други държави, да се създаде един ясен регистър на лобистските организации, които ясно да дефинират интересите, които отстояват, обществените слове, които представляват, да се създаде този регистър и само от тези организации, които са включени в този регистър, да имат право да присъстват на, например, на заседания на постоянните комисии, да изразяват становища, включително писмени или устни, и да по този начин да участват да могат да влияят върху законодателния процес.
Да, в този ред на мисли, вие казвате, че са необходими две неща да се противодейства. Кои са те за нашите слушатели?
Трябва да се противодейства на първо на анонимния характер, с който определени организации се опитват да влияят върху нормотворческия процес.
Да.
От друга страна, трябва да се ограничи до минимум. В смисъл, трябва да се създаде някаква ясна рамка за тогава, когато се упражнява законодателна инициатива от отделен народен представител. Може би трябва да се помисли за внасянето на допълнителни изисквания за съгласуваност на подобни законодателни предложения в рамките на съответната парламентарна група или да се поиска задължително становище на ръководството на групата и на правителството, ако това предложение произлиза от депутата от управляващата партия.
От друга страна, казвате, че е необходим и постоянен мониторинг. Как представяте ли си, да речем, специална комисия, която да извършва този мониторинг, освен, нали, промяна в законодателството?
Не постоянна комисия. Трябва да се приеме най-после някакъв нормативен акт, било то закон или друг от друго естество, за упражняването на лобистка дейност, специално в Народното събрание. Както казах, да се създаде специален регистър на неправителствените организации, в който да се включат тези от тях, които имат право да участват в законодателния процес и да му влияят. Да се регламентира законодателната инициатива на отделни народни представители и естествено да се мониторинга, който така или иначе упражняват медиите и съответни неправителствени организации, които и в момента, както знаете, издават периодични доклади за дейността на Народното събрание, мисля, че биха спомогнали в ранен етап да се разкриват подобни лобистки законопроекти или предложения и те да бъдат по-време парирани, ако са в ущърп на обществения интерес.
Да. Според госпожа Цецка Цачева още не сме готови за закон за лобизма. Вие как смятате? Защо така се изказва тя?
Не знам дали сме готови или не сме. Това е един аргумент, с който дълги години подобна законодателна инициатива беше отлагана във времето, но мисля, че е крайно време наистина да се сериозно да се помисли, защото периодично възникват скандали във връзка с конкретни законодателни инициативи с лобистки характер. И евентуално приемането на подобен акт би било добра атестация за всяка една управляваща партия, която претендира да отговаря, т.е. да модернизира обществените ни отношения и да модернизира включително и законодателния процес.
Тоест, с това ще бъде полезен един закон за лобизма. Да, така ли да разбират нашите слушатели? Аз имам и още един... Да, слушам ви.
Да, напълно казах.
Аз имам и още един въпрос. Лобизма и партийността са обратно пропорционални. Колкото по-силни са партиите, толкова по-слаб е лобизма. Вие какво смятате?
Но аз също така смятам. Колкото една партия е по... с ясно изразен профил, с добре организирана и дисциплинирана парламентарна група, с добре изградена вътрешна процедура за иницииране на предложения и законодателни законопроекти, толкова по-малка е вероятността тя да допусне прокарването чрез нея или чрез нейни представители на лобистки текстове или защита на лобистки интереси. За съжаление, управляващата партия ГЕРБ се превърна в пример точно на обратното. Почти ежедневие станаха случаите, когато чрез нейни отделни народни представители се прокарват такива предложения и се защитават такива интереси. Голяма част от тях след това биват парирани, когато се разгърне обществения дебат и когато се предизвика скандал в обществото, естествено биват парирани от ръководството на партията, но понякога те успяват да минат и да бъдат приети тогава, когато обществената реакция не е на достатъчно високо ниво.
В този смисъл, можем ли да заключим, че има криза на партийността в България или вината според вас е изцяло в управляващата партия?
Няма криза на партийността. Има традиционни, силни и добре организирани партии. И има партии, но възникнали, все още недобре структурирани, които нямат изградени навици за вътрешно партийна дисциплина.
Да. Защо в крайна сметка идеята за регламентиране на лобистката дейност у нас няма успех до сега?
И защото, както и вие сама споменахте, винаги се излизало с извинението, не можете да сме озрели, не сме готови за един такъв закон и така нататък. Това е основната причина. Просто не е имало, може би, достатъчно силна политическа воля, споделена за приемането на подобен закон.
Да, дебата постоянно се подновява, както и сега отново е на дневен ред този дебат, но не се предприема нищо. Ние, както знаем, ваш съпартиец е участвал в написването на един от лобистките закони в България, но съответно и той така или иначе не е стигнал до приемане.
Ами тогава, когато една идея остане, както казах, не споделена, не срещне необходимата подкрепа, то тя нейният автор се убеждава в нейната обреченост. И затова казвам, трябва да има предварително нагласа, трябва да има предварително съгласие, че един такъв закон следва да бъде прет и тогава вече е най-лесно да се пристъпи към конкретна законодателна инициатива.
Да. В заключение, вие смятате, че има необходимост от закон за лобизма?
Категорично смятам, че има нужда от подобен закон.
И да предположим, че ДПС ще подкрепи подобна инициатива за в бъдеще?
Както го е правила и преди, ДПС винаги е подкрепила онези законодателни инициативи, които водят до европеизиране и модернизиране на българското общество и на организацията и функционирането на държавните органи и институции.
Да, аз много ви благодаря, господин Казак, за този разговор. Желая ви хубав и успешен ден.
Аз също ви благодаря.
Благодаря. Уважаеми слушатели, разговарях с господин Четин Казак, народен представител от ДПС и член на Комисията по правните въпроси по темата необходимостта от закон за лобизма.